dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirë se vini në valet të radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Un jam Valona Atela dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Nishani kërkon të respektohet vendimi i GND-s për pavarësinë e Kosovës. Nikolić thot se Serbia është e përkushtuar për zgjidhje paqësore me Kosovën. Në New York nis punimet asambleja përgjithshme e Kombeve të Bashkuara, në prag të saj Ahmadinejadi sulmon Izraelin. Në pjesën tematike do të ndiqni edhe një kronik për papunësinë në Kosovë dhe paralajmërimet e ekspertëve, por së pari të ndjekim një blok të shkurtër informativ.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Shqipërisë Bujar Nishani ka folur në Asamblenë Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara në një sesion kushtuar shtetit ligjor. Duke ju referuar rastit të Kosovës, pavarësia së cilës është shpallur legjitime në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë, por që vendimi së cilës nuk njihet nga Republika e Serbisë, Nishani ka thënë se është për të ardhur keq që nganjëherë vendimet dhe mendimet e gjykatave ndërkombëtare nuk merren parasysh nga shtetet të cilat i kanë ngritur dhe paraqitur fillimisht si çështje gjyqësore. Presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga ka takuar në selinë e Kombeve të Bashkuara presidentin e Austrisë Heinz Fischer. Presidentja ka thënë se Kosova ka bërë hapa të rëndësishëm me përmbylljen e mbikëqyrjes së pavarësisë së saj dhe ka vlerësuar rolin e Austrisë në këtë rrafsh. Presidenti Fischer ka thënë se qeveria e Austrisë është e angazhuar për ta ndihmuar Kosovën në rrugën e saj të integrimeve euroatlantike. Presidenti i Serbisë Tomislav Nikolić ka takuar në New York sekretarin e përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon. Nikolić ka thënë se Serbia është e përkushtuar për zgjidhjen e marrëdhënieve ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës në mënyrë paqësore dhe me dialog konstruktiv. Ban ka deklaruar se është i inkurajuar me deklaratat e Nikolićit dhe me përpjekjet e sinqerta për paqe dhe stabilitet në rajon, raportojnë mediat serbe. Një studim i përbashkët i hulumtuesve të dy universiteteve amerikane vënë pas se sulmet e telekomanduara të Shteteve të Bashkuara në rajonet fisnore të Pakistanit kanë vrarë më shumë civil se që kanë pranuar zyrtarët amerikan. Studimi i Universitetit Stanford dhe atij të New Yorkut nuk ka vlerësuar humbje të përgjithshme civile për shkak të dhënave të kufizuara, por bazuar në intervistat me banorët e rajoneve fisnore, ai hedh poshtë pohimet publike të zyrtarëve amerikan se ka pasur shifra një shifrore të viktimave civile. Dhjetra qytetarë janë tubuar të martën para ambasadës së Shteteve të Bashkuara në Bishkek të Kirgizis për të protestuar kundër filmit që tall profetin Muhammed. Filmi Pafajësia e Muslimanëve, i prodhuar në Shtetet të Bashkuara, ka shkaktuar protesta në gjithë botën muslimane këtë muaj. Një përfaqësues i ambasadës amerikane ka takuar protestuesit në Bishkek dhe ka premtuar se do të jap përgjigje zyrtare për kërkesat e tyre. Ndoqët bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Sipas të dhënave të fundit të Agjencisë së Statistikave, shkalla e papunësisë në Kosovë është 44.9%. Kjo shifër cilësohet si alarmante nga ekspertët e çështjeve ekonomike. Ata kërkojnë nga autoritetet që të marrin masa konkrete për zbutjen e papunësisë. Në të kundërtën, thonë ekspertët, papunësia mund të shkaktojë trazira sociale. Nga Prishtina kemi raportin e Luljeta Krasniqit.
Shkalla e papunësisë në Kosovë dhe sipas të dhënave të fundit nga rezultatet përfundimtare të regjistrimit të popullsisë vazhdon të mbetet e lartë dhe e pandryshueshme. Në rezultatet e regjistrimit të popullsisë ku tregon edhe shifrat e papunësisë, thuhet se prej mbi 500.000 banorëve që janë të aftë për punë, 44.9% janë të papunë. Kosova ka 227.646 banorë të papunë, përderisa të punësuar konsiderohen 230.454 persona. Ekspertë të çështjeve ekonomike thonë se kjo papunësi krijon paknaësi sociale dhe ka rrezik që kjo gjendje të manifestohet në trazira sociale në vend. Drejtori i Institutit Reinvest, Lumir Abdigjiku, thotë se kjo përqindje e papunësisë duhet të jetë shqetësuese për autoritetet e Kosovës. Sipas tij, me 44.9% papunësi, Kosova çdo ditë humb gjysmën e fuqisë punëtore.
Është një numër alarmant, po themi, është një numër rekord për Kosovën, është një numër që mbyt çfarë shpresë ekonomike të Kosovës, me 44% të papunë, i bie se ne po humbim pothuajse gjysmën e fuqisë punëtore çdo ditë.
Përpjekjet e qeverisë së Kosovës për uljen e papunësisë sipas ekspertëve të çështjeve ekonomike nuk kanë qenë të suksesshme, pasi që ky problem i papunësisë vendin është duke e përcjellur që nga pas lufta. Ndërkohë të dhënat e fundit për shkallën e lartë të papunësisë ishin hedhur poshtë nga përfaqësuesit e Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale. Ata nuk ishin pajtuar me këtë përqindje, duke thënë se ky numër nuk është real dhe se është më i vogël. Megjithatë, eksperti ekonomist Lumir Abdigjiku thotë se është befasuese fakti se si institucionet e Kosovës nuk po arrin të kuptojnë këtë gjendje alarmante të papunësisë dhe preferojnë shifra më të vogla.
Edhe si tillë nuk është një numër i habitshëm. Kosova ka një popullsi mjaft të ri dhe çdo vit ushqen tregun e punës me 35,000 të papunë. Me një strukturë të tillë, a nuk është e habitshme se normat e papunësisë kanë mbetur në status quo?
Ndërkohë në Kosovë dhe rritja ekonomike për vitin 2012, e cila ishte parashikuar të jetë mbi 5%, ka rënë në 3.8% sipas raportit të fundit të Bankës Qendrore të Kosovës. Kjo papunësi, e cila sipas ekspertëve të çështjeve ekonomike është një barr, kërkon zgjidhje imediate dhe kjo zgjidhje, thon ata, duhet të bëhet nga politikat favorizuese drejt sektorit privat. Kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit, Agim Shahini, thotë se për të ulur këtë normë të papunësisë duhet të krijohen politika në drejtim të punësimit.
Qeveria e Kosovës duhet të reformon politikat tregtare për rritjen e interesimit të investimeve të reja në Kosovë. Pa investime nuk ka punësim të ri.
Sipas të dhënave të vitit 2009 të bëra nga Banka Botërore, varfëria në Kosovë ishte 34% e popullsisë. Sipas këtij raporti, pak më shumë se 1/3 e popullsisë jetonin në vijën e varfërisë absolute me 1.55 euro në ditë, ndërsa 12% jetonin në vijën e varfërisë së skajshme me 1.02 euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Qeveria e Maqedonisë ka hartuar një propozim ligj të ri për punën e medjave të huaja, për të cilin thotë se është në përputhje të plot me standardet ndërkombëtare. Propozimi është hartuar pas kritikave rreth propozimit të mëparshëm, i cili ndalonte realizimin e anketave nga mediat e huaja, por edhe propozimi i ri kritikohet nga opozita. Për më shumë hollësi ndjekim Isuf Kadriun.
Qeveria e Maqedonisë ka lëshuar në procedurë parlamentare një projekt ligj të ri për punën e medjave të jashtme që raportojnë nga Maqedonia. Propozimi i ri nuk përmban një nganenë që ishte kontestuar me projekt ligjin e kaluar e që kishte të bënte me marrjen e anketave nga qytetarët për çështje të caktuar. Por partitë opozitare sërish kanë paraqitur vërejtje lidhur me variantin e ri që është propozuar nga Ministria e Drejtësisë. Nga partia Rilindja Demokratike Kombëtare thonë se edhe ky propozim përmban kufizime që ndërlidhen kryesisht me regjistrimin e korrespondenturave të jashtme që do të veprojnë në Maqedoni.
Ajo që është e papranueshme është se me propozim ligjin, institucionet e huaja informative mund të themelohen vetëm në bazë të marrëveshjes së nënshkruar bilaterale në mes të Republikës së Maqedonisë dhe vendit huaj përkatës, që do të jetë një pengesë shumë më serioze se jo me të gjitha shtetet në fushën e sferës së medjave ka të nënshkruar marrëveshje bilaterale.
Shprehet deputeti i Rilindjes Demokratike Kombëtare Izet Zeqiri. Për të kontestuese është edhe nënë 10 propozim ligjit që parashë për të rritjen për çdo vit të lejeve të punës së medjave të jashtme, si dhe nënë 14 që jep të drejtën e diskrecionit ministrit të jashtëm nëse do të akreditojë ose jo ndonjë korrespondent të jashtëm.
Kjo paraqitet si një mundësi që të bëhet presion edhe ndaj medjave të cilat nuk lajmëron në favor të pushtetit, kështu që në çdo moment ata mund të jenë të shantazhuar për t'ju marrë vendimi apo leja për punga dhe fshirja nga regjistri i zyrës për korrespondent të huaj.
Sot deputeti Zeqiri. Por nga qeveria arsyeton se procedura e marrjes së lejes për punë apo për të rritje e saj çdo vit nuk është ndonjërisi, pasi procedura e tillë ka ekzistuar edhe më parë. Propozimi sipas zyrtareve është hartuar në përputhje të plot me standardet ndërkombëtare dhe në asnjë mënyrë nuk synon kufizimin e veprimtarisë së mediave të jashtme, të cilat edhe tani nuk kanë hasur në probleme gjatë ushtrimit të veprimtarisë së tyre mediatike. Ndryshe ndaj projektligjet të mëmparshëm që kishte kaluar leximin e parë në kuvend, kishin reaguar edhe shumë organizata ndërkombëtare. Reporteret pa kufi i kishin bërë thirrje kuventit të Maqedonisë që të mos e miratoj ligjin e propozuar, apo të miratohet një variant tjetër që nuk cenon lirinë e informimit të medjave të huaja. Me propozim ligjen e risynohet të zëvendësimi i ligjit aktual, i cili është në fuqi që nga viti 1974. Për Radio në Evropa e Lirën, nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista.
Në Selinë e Kombeve të Bashkuara nisi sot punimet sesioni 67 i Asamblesë së Përgjithshme. Liderët botror janë mbledhur në New York për të diskutuar trazirat dhe tranzicionet në botë, ashtu si edhe çështje të tjera. Në një sesion paraprak ka qenë fjalimi i presidentit të Iranit, ai i cili ka bërë që delegacioni izraelit të braktisë sallën. Prania e Ahmadinejadit në New York është përcjell edhe me protesta. Ndjekim Holsin në kronikën e vazhdim. Fuqit botërore mblidhen sot në Selinë e Kombeve të Bashkuara për të ndjekur fillimin e sesionit vjetor të Asamblesë së Përgjithshme. Në mesin e folësve të sotëm është presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama si dhe ai i Francës François Hollande. Në prag të asamblesë, presidenti i Iranit Mahmud Ahmadinejad ka dënuar Këshillin e Sigurimit të OKB-s për, siç ka thënë, mbrojtjen e kokave bërthamore të Izraelit. Ky i fundit dyshohet se posedon arsenal bërthamor, ndonse refuzon të zbulojë ndonjë aftësi në këtë drejtim. Deklarata e Ahmadinejadit ka bërë që delegacioni izraelit të braktisë seancën speciale të Kombeve të Bashkuara për sundimin e ligjit. Udhëheqësi iranian ka akuzuar po ashtu Këshillin e Sigurimit se përdor kartën e OKB-s për të justifikuar heshtjen mbi filmin anti-islamik i cili ka shkaktuar protesta në mbar botën muslimane.
Ehtirame be anbiya elahi va adyan asmani.
Profetët hyjnor dhe fetë qellore, të cilat janë trashëgëmi e përbashkët e njerëzimit, duhet të respektohen nga ligji në të gjitha shoqëritë, në mënyrë që të shmangen konfliktet që çojnë në luftë, urrejtje dhe armiqësi në mes të qenieve njerëzore, ka thënë Ahmadinejad. Më herët ai u ka deklaruar gazetarëve se Irani është i gatshëm të mbrohet vetë nga sulmet eventuale të Izraelit, duke thënë se shteti hebre nuk ka rënjë në lindjen e mesme dhe do të eliminohet. Prania e Ahmadinejadit në New York ka shkaktuar edhe protesta.
We're here to protest the presence of Ahmadinejad and the Iranian delegation in New York.
Jemi këtu për të protestuar praninë e Ahmadinejadit dhe të delegacionit iranian në New York, si dhe për të protestuar vendimin e hotelit Warwick për të strehuar delegacionin, ka thënë David Ibsen, drejtor ekzekutiv i organizatës të bashkuar kundër Iranit bërthamor, një herësh organizatore e protestës. Në sesionet më parshme të Kombeve të Bashkuara, komentet antiperëndimore të Ahmadinejadit kanë shkaktuar zemërim ndërkombëtar, ashtu si edhe aktiviteti i tij bërthamor. Sekretari i përgjithshëm i OKB-s Ban Ki-moon ka paralajmëruar Ahmadinejadin për rreziqet e retorikës nxitëse gjatë takimit të tyre të fundit në New York. Në sesionin e Kombeve të Bashkuara për sundimin e ligjit, Ban ka thënë se ligji duhet të përdoret si bazë për zgjidhjen paqësore të konflikteve.
The wider body of international law developed at the United Nations gives the international community.
Trupi më i gjerë i së drejtës ndërkombëtare i zhvilluar në Kombe të Bashkuara i jep komunitetit ndërkombëtar një bazë për të bashkëpunuar dhe për të zgjidhur në mënyrë paqësore konfliktet, si dhe për të siguruar se nuk ka rikthim të luftimeve, ka thënë Ban. Para mbylljes kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. Nishani kërkon të respektohet vendimi i GND-s për pavarësinë e Kosovës. Nikolić thot se Serbia është e përkushtuar për zgjidhje paqësore me Kosovën. Në New York nis punimet Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara, në prag të saj Ahmadinejadi sulmon Izraelin. Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra për edicionin e mesditës në Radion Evropa e Lirë. Programet e radhës për Kosovën janë në orën 16:21. Po ashtu ju kujtojmë se adresa jonë në internet është europaelir.org. Deri në takimin e radhës, miru dëgjofshim.